Όταν πεθαίνει κάποιος φίλος μας ή κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, πρέπει να θλιβόμαστε και να φορούμε μαύρα? Μάλιστα, είναι μια ενδιαφέρουσα απορία και μάλιστα απασχολεί ιδίως τις κοπέλες, και φαίνεται ότι μάλλον κοπέλα πρέπει να το έγραψε, διότι μαύρα φορούν οι κοπέλες όταν πεθάνει κάποιο πολύ συγγενικό πρόσωπο, μητέρα, ο πατέρας, ή και ειδικότερα θα λέγαμε το πένθος, όχι μόνο σαν μαύρα αλλά σαν πένθος, βεβαίως απασχολεί όλους. Τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε πάνω σε αυτήν την απορία? Για τον εξωχριστιανικό κόσμο, ο θάνατος παίρνει ποικίλες διαστάσεις, χωρίς βέβαια οντολογικά ποτέ να μπορεί να ξεπεραστεί. Ποτέ ο θάνατος. Έτσι, όλες οι μυστηριακές θρησκείες γι' αυτό υπήρξαν, μέσα στη μοίησή τους προσπάθησαν να δώσουν μια απάντηση στο θάνατο. Ξέρετε, όλες οι μυστηριακές θρησκείες αυτό έκαναν. Δίνουν, προσπαθούν να δώσουν, δεν δίδουν, προσπαθούν να δώσουν. Γιατί κινούνται μέσα σε χώρο ειδωλολατρικό, ενδοκοσμικό, και τελικά δεν καταφέρουν τίποτε να κάνουν. Να δώσουν απάντηση σε δύο φαινόμενα. Στο φαινόμενο της ζωής και στο φαινόμενο του θανάτου. Ουσιαστικά είναι το φαινόμενο της ζωής και του θανάτου στις δύο του όψεις. Διότι ο θάνατος τι είναι? Η άλλη όψη της ζωής. Και έτσι μιλάνε για μια προέκταση της ζωής που θα έχει κανείς μετά το θάνατό του, ώστε να απαλύνουν κάπως, θα λέγαμε, το πένθος ή την απόγνωση των ανθρώπων. Άλλοι πάλι βλέπουν τη ζωή μόνο σαν μια βιολογική λειτουργία, και που κάποτε τερματίζει βεβαίως τον προορισμό της αυτή η λειτουργία, όπως όλα τα ζώντα όντα. Κάτι. Λουλούδι είναι, ζώο είναι, γεννιέται, πεθαίνει. Έτσι λέγουν ότι δεν είναι τίποτα άλλο ο θάνατος παρά το τέρμα της ζωής. Έζησες, θα πεθάνεις. Αυτό το λέγουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ζήσαμε και θα πεθάνουμε. Δηλαδή δίνουν μόνο μία βιολογική διάσταση σε αυτή την ίδια τη ζωή τους. Έτσι ο θάνατος για αυτούς παίρνει μόνο μία φυσική διάσταση, τίποτε άλλο. Είναι κάτι φυσικό. Πολλές φορές σε κηδείες άμα πηγαίνουμε, ή μάλλον όταν επιστρέφουμε από την κηδεία, ή πάμε να παρηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους που πενθούνται στο σπίτι τους, ακούμε συνήθως αυτή τη φράση: φυσικό του ήταν, φυσικό πράγμα ο θάνατος, ή γραφτό του ήταν. Γραφτό βέβαια με την έννοια κανείς πεθάνει πριν την ώρα του. Όταν όμως πεθάνει σε όριμη ηλικία, τότε δεν λένε γραφτό, αλλά λέγονε φυσικά πράγματα αυτά. Ακόμα λένε και κάτι άλλο. Λένε ότι από το Θεό είναι αυτά. Βέβαια περιττό να σας πω ότι ο θάνατος δεν είναι από το Θεό και δεν είναι μάλιστα και καθόλου φυσικό αυτό. Κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι μάλιστα και σύγχρονη αυτή η κατηγορία. Είναι πολύ σύγχρονη. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι δεν υπήρχε πάντοτε, αλλά είναι της μόδας στην εποχή μας. Είναι οι άνθρωποι που θα ήθελαν να πίστευαν σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το αξιοπρεπής θάνατος. Τι εννοούν? Καταλαβαίνω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή λέγουν το εξής. Να, άμα γεράσεις, σου φεύγουν τα ούρα, ενοχλείς τους άλλους, μυρίζεις, σου φεύγουν τα σάλια, λες ανοησίες, σου φεύγει το μυαλό, γελάνε οι άνθρωποι εις βάρος σου. Κατάντημα δεν είναι αυτό? Γελιοποίηση της ανθρωπίνης προσωπικότητας, το είδωλο της προσωπικότητας που λέγαμε στο μάθημα προηγουμένως. Βλέπετε, προσβάλλεται το είδωλο της προσωπικότητας. Έτσι, καλό θα είναι να ζήσει κανείς μια ζωή αξιοπρεπίας. Τι πρέπει να κάνω? Να τερματίσω τη ζωή μου. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, επειδή είναι και πολύ χτυπητό. Είναι πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο φιλόσοφος Κέσλερ, αυτός Εβραίος στην καταγωγή, όχι χριστιανός, πολλά άρθρα, βιβλία έγραψε, τέλος πάντων πασίγνωστος φιλόσοφος Κέσλερ, να μιλώ πιο πολλά. Κάποια φορά με τη σύζυγό του κλείστηκαν στο σπίτι, διότι αυτός ήτο μέλος, μάλιστα πρόεδρος ενός σωματείου ευθανασίας για έναν αξιοπρεπή θάνατο. Ξέρετε πως χαλκεύτηκε η ιδέα της ευθανασίας από τη θέση του αξιοπρεπούς θανάτου. Γιατί να αφήσω αυτόν τον άνθρωπο να τυραννιέται, γιατί σας είπα να υφίσταται ότι υφίσταται, να του φεύγουν τα ούρα και τα λοιπά, και να μην του κάνουμε μία ένεση να πεθάνει ο άνθρωπος και να τελειώνει η ιστορία αξιοπρεπής θάνατος. Κι όμως είναι φόνος. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι? Ο Κέσλερ και η σύζυγός του, βλέπετε η φιλοσοφία του δεν του στάθηκε αρκετή για να σκεφτεί όρημα. Βλέπετε ότι όσοι είναι έξω από τον Θεό είναι μωρία άνθρωποι. Άνοιξαν το υγραέριον, φωταέριον, κάτι τέτοιο, και πέθαναν. Τους βρήκαν νεκρούς. Είχε αφήσει επιστολή αυτός ότι πεθαίνουν αξιοπρεπώς. Είναι κάνα 2 χρόνια αυτό, το γράψαν και οι εφημερίδες. Αλλά τι συμβαίνει με τον χριστιανισμό? Δια τον χριστιανισμό ο θάνατος, παιδιά, είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι δημιούργημα του Θεού ο θάνατος. Με την παρουσία όμως του Χριστού ο θάνατος καταργείται. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 15,26, «Έσκατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Τελευταίος, λέγει, εχθρός που είναι ο θάνατος, αυτός καταργείται. Συνεπώς, η Ανάσταση του Χριστού είναι το κλειδί στο μυστήριο του θανάτου. Τι είναι ο θάνατος? Δεν ξέρουμε έως ότου πάρουμε το κλειδί, ότι είναι προϊόν της αμαρτίας. Ό,τι φεύγει από το Θεό διαλύεται. Ό,τι επιστρέφει στο Θεό συντίθεται. Ή ό,τι μένει στο Θεό είναι στη σύνθεση που το έκανε ο Θεός. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο από ψυχή και σώμα. Ηνωμένα αυτά τα δύο άρρηκτα και αρμονικά έρχεται η αμαρτία να συντελέσει εις την διάλυση αυτής της συνθέσεως. Και αυτή η διάλυση της συνθέσεως, αυτός ο χωρισμός δηλαδή ψυχής και σώματος, λέγεται θάνατος. Έρχεται ο Χριστός τώρα να υπερνικήσει τον θάνατο. Τι θα πει αυτό? Να επανασυνδέσει το σώμα με την ψυχή. Και αυτή η επανασύνδεση, προσέξτε, δεν θα είναι ηθική, αλλά θα είναι οντολογική. Δηλαδή θα πει ό,τι ήταν πρώτα. Προσέξτε με, ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή θα επανασυνδεθεί το σώμα με την ψυχή. Ποιο σώμα? Αυτό που διελύθη στο χώμα? Αυτό που το έφαγαν τα ψάρια στη θάλασσα? Αυτό που το έκαψε η φωτιά? Ναι, ο Θεός θα επανασυνδέσει, θα επανακτήσει το σώμα. Ποιο σώμα? Το παλιό σώμα. Δεν θα κάνει ο Θεός καινούργια σώματα με την έννοια εκείνα που δεν είχαμε, εκείνο το σώμα που είχαμε, εκείνο το σώμα που αποθέσαμε στον τάφο. Αυτό το σώμα θα το επανακτήσει ο Θεός. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε οντολογική Ανάσταση, πραγματική Ανάσταση, και θα γίνει επανασύνδεση του σώματος του παλαιού με την ψυχή, την παλιά ψυχή, η οποία φέρει και την συνείδηση ότι εγώ είμαι εγώ, με τη διαφορά μόνο πως το καινούργιο αυτό σώμα θα έχει νέες διαστάσεις αυθαρσίας και αθανασίας, τις ίδιες διαστάσεις που έχει το αναστημένο σώμα του Χριστού, που είναι άφθαρτο και αθάνατο. Λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, σε ολόκληρο το 15 κεφάλαιο, που σας παραπέμπω να πάτε να το διαβάσετε. Ολόκληρο το κεφάλαιο μιλεί για την Ανάσταση των νεκρών. Λέει κάπου, «Δίγαρ, διότι πρέπει, το φθαρτόν τούτο, ποιο τούτο, αυτό το σώμα, αυτό το ίδιο σώμα το φθαρτό, ενδύσαστε αυθαρσίαν, να ντυθεί την αυθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ποιο, αυτό το θνητό σώμα, ενδύσαστε αθανασίαν. Τότε δε γεννήσετε ο λόγος ο γεγραμμένος. Τότε θα πραγματοποιηθεί εκείνο που γράφτηκε, η προφητεία. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Πάει. Κατάπιε τη γλώσσα του ο θάνατος. Νικήθηκε. Πού σου θάνατε το κέντρο? Θάνατε. Πού είναι σαν άλλη σφίκα που είχες κεντρή και δηλητηρίαζε στους ανθρώπους? Θάνατε. Πού είναι το δηλητηριασμένο κεντρί σου? Πού σου άδει το νίκος? Άδει, πού είναι η νίκη σου που μάζευες όλους τους ανθρώπους όταν πέθαιναν? Τότε δηλαδή όλα αυτά θα καταργηθούν. Συνεπώς, μπροστά στον ενανθρωπίσαντα, θανόντα, ταφέντα, αναστάντα και αναληφθέντα Χριστό μας, Κυριό μας, ο θάνατος πλέον δεν είναι παρά ένα επεισόδιο. Προσέξτε με, είναι ένα επεισόδιο. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, πρέπει να στέκεται μπροστά στο θάνατο και μάλιστα των προσφυλών του προσώπων? Λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος 4,13, «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί, περί των και κοιμημένων, ή να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης». Δεν θέλουμε, λέγει, αδελφοί, να αγνοείτε δια τους και κοιμημένους, για αυτούς που πέθαναν, για να μη λυπόσαστε. Η ερώτηση λέγει, πόσο μπορούμε να λυπηθούμε? Για να μη λυπόσαστε, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως, όλοι εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν ξέρουν ότι ο Χριστός ανεστήθη και οι νεκροί θα αναστηθούν. Αυτό το κεντρικό κήρυγμα του Ευαγγελίου, που δεν είναι κήρυγμα απλώς λόγια, είναι γεγονός. Η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός. Αυτό είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος που πρέπει να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλον και είναι η αληθινή παρηγορία. Ώστε, λέει, παρακαλείτε, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον σε αυτά τα λόγια. Ποια? Ανεστήθη ο Χριστός. Θα αναστηθούμε. Πηγαίνεις κάποιον να παρηγορήσεις στο σπίτι του που πενθεί, πες του απλά, αδελφέ μου, μην κλαίσαι έτσι, μην οδύρεσαι. Όσο κι αν ήταν το πρόσωπο αυτό αγαπητό, θα αναστηθούμε κι εμείς, γιατί ανεστήθη ο Χριστός. Χριστός ανέστη και νεκροί εγείρονται. Αυτό είναι ο καλύτερος, ασφαλέστερος, ωραιότερος, βαθύτερος και πραγματικότερος λόγος παρηγορίας για το θάνατο. Παρά τα αυτά όμως, πενθούμε. Και ο καθένας βέβαια στο πένθος του, γιατί φυσικά δεν θέλω να πω ότι θα γελάμε, θα πενθήσουμε, θα κλάψουμε, δεν τίθεται θέμα. Αλλά πόσο θα κλάψουμε, πόσο θα λυπηθούμε? Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος εδάκρισε όταν έκλαιγαν οι αδελφές του Λαζάρου. Εδάκρισε, λέγει ο Κύριος, και είπαν οι Εβραίοι που τον έβλεπαν, είδε πως εφίλει αυτόν. Κοίταξε πόσο αγαπούσε τον Λάζαρον. Ο δε Κύριος ενευρυμίσατο το πνεύμα, τι λέγει, εμάλωσε τον εαυτόν του. Όχι, δεν θα κλαις. Βλέπετε εδώ την ανθρωπίνη φύση. Όχι, δεν θα κλαις. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι τώρα θα αναστήσει τον Λάζαρο. Τι σημαίνει ο εδάκρισε ο Κύριος ενώ θα αναστηθεί ο Λάζαρος? Ότι κάποια λύπη πρέπει να υπάρχει, αλλά σε κάποια όρια. Και ποια είναι αυτά τα όρια? Έρχεται ένα βιβλίο, Σοφία Σιράχ, παρότι είναι προχριστιανικό βιβλίο, να μας δώσει πολύ ωραία στοιχεία του ποια είναι, θα λέγαμε, τα όρια του πένθους. Ακούστε τι γράφει. Τέκνον, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατά δε την κρίσιν αυτού, περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού, ημέραν μίαν και δύο χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπης ένεκα. Δηλαδή, παιδί, τέκνο, παιδί μου, επί νεκρό, μπροστά σε νεκρό, κατάγαγε δάκρυα, χύσε δάκρυα, κλάψε, είναι πολύ φυσικό. Και ως δεινά πάσχων, σαν να πάσχεις εσύ, σαν να σου εσύ στη θέση εκείνου που πέθανε τροποντινά, άρχισε τον θρήνον, δηλαδή κλάψε. Κατά δε την κρίση αυτού, σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια, σε κάθε εποχή υπάρχει μια συνήθεια, περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Περίστηλον, φρόντισε για το σώμα του, να μην πολύ πραγμονώ. Φροντίζω για το σώμα, για το νεκρό, θα πει κίδομαι. Προσέξτε, το κίμε ήτα, κίδομαι του νεκρού. Εξού και οι λέξεις των ουσιαστικών, κηδεία. Αυτό θα πει κηδεία. Από το ρήμα κίδομαι, το κίμε ήτα. Από εκεί βγαίνει και η λέξη κηδεμόν. Όταν λέμε ο κηδεμόνας μου, ξέρω εγώ, το σχολείο σου λέει, πού είναι ο κηδεμόνας σου, φέρε τον κηδεμόνα σου. Ο κηδεμόνας σου μπορεί να μην είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου, αλλά να είναι ένας θείος σου ή ένας άνθρωπος. Δηλαδή αυτός που σε φροντίζει, ο επιμελητής σου. Συνεπώς, όταν λέει περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφήν, αυτό σημαίνει φρόντισε δια την κηδεία του. Είναι σπουδαίο, παιδιά, αυτό, να ενδιαφερόμαστε για την κηδεία ενός ανθρώπου. Ο Τοβίτ, πόσα υπέφερε, διότι επήγαινε και παρελάμβανε τα νεκρά σώματα των Εβραίων στην Νινεβή να τα θάψει, που τα πετούσαν σαν σκυλιά στα μπέλη που λέμε, οι Νινεβίτε για λόγους προσβολής. Και πήγαινε κρυφά και τα έθαπτε. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω την Αντιγόνη που έθαψε τον αδελφό της, διότι η φροντίδα για τον νεκρόν είναι σπουδαίο πράγμα, είναι σπουδαίο. Βέβαια όχι πολυτέλειες, προσέξτε, όχι νεκροφόρες με φτερά και άλογα και χρυσάφια και αμαξάδες για να θυμίζει πομπή, δεν ξέρω τι, όχι, αλλά θα είναι όμως μία, θα λέγαμε, φροντίδα για τον αγαπημένο μας που πέθανε. Ούτε θα τον βάλουμε σε ένα σεντόνα πάνω τον θάψουμε και σε μια σανίδα, ούτε και θα κάνουμε και πολυτέλειες. Σε κάποιο μέτρο θα φροντίσουμε δια των νεκρών. Ακόμη λέει ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού, ανάλογα με τη συγγένεια ή την αξία του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Άμα κλαις υπερβολικά για έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερες, θα πούν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί κλαίει αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ για κάποιον που δεν είναι ούτε φίλος ούτε συγγενής. Και αν πάλι δεν κλαις καθόλου στη μάνα σου και τον πατέρα σου που πέθανε, στον αδελφό σου, θα πούν ανέστητος είναι αυτός. Τι έχουμε, μία διαβάθμιση. Ανάλογα λοιπόν με την αξία, συγγένεια που έχει ένα πρόσωπο που φεύγει, θα είναι και το πένθος. Και τι λέγει παρακάτω? Και τούτο λέει ημέραν μίαν και δύο χάνιν διαβολής, για να μην σε κατηγορήσουν μια και δύο μέρες. Και παρακλήθητη λύπης ένεκα. Έπειτα βάλε τέρμα στη λύπη. Βάλε τέρμα στη λύπη. Δεν πρέπει να λυπήσει περισσότερο. Εδώ θα λέγαμε, πόσο πρέπει να λυπόμαστε και να φορούμε τα μαύρα? Δεν ξέρω αν πρέπει να φορούμε μαύρα, αλλά εν τί αυτή η περιπτώση, αφού καθιερώθηκαν εντελώς αυθαίρετα, θα σας το πω, εντελώς αυθαίρετα, εάν δεν είναι σύζυγος άνδρας δηλαδή, κάποιας γυναικός, η οποία θα μείνει μετά χείρα, μπορεί να φοράει τα μαύρα μέχρι να πεθάνει, αν θέλει, αν θέλει, δικαίωμά της. Αν θέλει, το ξαναλέγω. Αλλά όλοι οι άλλοι, όλα τα άλλα πρόσωπα, νομίζω, όπως τα παιδιά του αποθανόντος και τα λοιπά, νομίζω ότι μετά το μνημόσυνο των 40 ημερών πρέπει να μην φορούν πια μαύρα. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα με την παρουσία του μαύρου χρώματος, διότι πώς να το κάνουμε, ο άνθρωπος με τα πένθυμα ρούχα αυθυποβάλλεται και διατηρεί το πένθος το οποίο πρέπει να φύγει. Παρακλήθη τη λέγει, παρηγορήσου, όχι παραπάνω. Και κάνει μια ωραιοτάτη εξήγηση μερικών πραγμάτων που θα πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Γιατί λέγει, από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος και η λύπη της καρδιάς λυγίζει την δύναμη του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς, παιδιά, η λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν μπορείς να λυπήσαι απαρηγόρητα. Θα λυπηθείς με μέτρο, άμα ξέρεις ότι ο Χριστός ανεστήθη και οι νεκροί θα αναστηθούν, αλλά όχι υπερβολικά, ούτε σε ποιότητα, ούτε σε χρονική διάρκεια. Διότι αν κάποιος λυπείται υπερβολικά, τότε γρήγορα αυτός θα πεθάνει και θα καμφθεί η δική του υγεία και θα είναι ο ίδιος μετά ένας άρρωστος άνθρωπος. Μη δώσ' εις λύπην την καρδίαν σου, απόστησον αυτήν, μνηστείς τα εσκατά σου. Μη δώσεις την καρδιά σου σε υπερβολική λύπη, στα σου μακριά. Και να θυμάσαι, θα τη βγάζεις μακριά τη λύπη, όταν θυμάσαι ότι και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάβει, μη ξεχνάς, ούγαρες την επάνωδος και τούτον ουκοφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Μη ξεχνάς, δεν ξαναγυρίζει πίσω ο άνθρωπος και εκείνον δεν έχεις τίποτα να τον ωφελήσεις. Όσο να κλαις και να φωνάζεις, γυρίζει πίσω, δεν γυρίζει, αλλά και τον εαυτόν σου θα κακώσεις. Και τον εαυτό σου, δηλαδή, θα κακοποιήσεις. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα κάτι πολύ ωραίο. Όταν κάποτε είχε αρρωστήσει ένα παιδί του Δαβίδ, του λέγουν, το παιδί σου είναι πολύ άρρωστο, επειδή υπήρξαν μερικά επειδή, δεν έχω χρόνο να σας τα πω. Τι έκανε ο Δαβίδ? Έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, έβαλε σάκο, τρίχινο τσουβάλι, δεν έτρωγε, νίστευε, έβαλε στάχτη στο κεφάλι του και κοιμόταν χάμος στο πάτωμα και παρακαλούσε τον Θεό να χαρίσει τη ζωή στο παιδάκι του αυτό. Ήταν πολύ μικρό, μωρό ήταν, αγόρι. Είδαν οι αυλικοί του πόσο πενθούσε ο Δαβίδ, ενώ δεν είχε πεθάνει το παιδί, ή το πένθος προσευχής, ή το πένθος ταπεινώσεως, διότι είχε λόγους να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Ο Θεός όμως δέχεται μεν την ταπείνωση του Δαβίδ, αλλά ο Θεός είναι αποφασισμένος να πάρει το παιδί για το λόγο που ξέρει εκείνος. Και το παιδί πέθανε. Είναι μερικοί που λένε, μα κάναμε τόσες προσευχές, γιατί δεν μας άκουσε ο Θεός? Δεν άκουσε ούτε τον Δαβίδ. Γιατί θα ακούσει εσένα? Είσαι σπουδαιότερος από τον Δαβίδ για να ακούσει εσένα. Έχει το σχέδιό του ο Θεός. Πέθανε το παιδί, λέγουν οι αυλικοί. Και τώρα, εάν ζούσε τόσο πενθούσε, τώρα που πέθανε, τι θα συμβεί? Ακούστε τι συνέβη. Πάνε και του λένε με τρόπο ότι, ξέρεις βασιλιά, πέθανε το παιδί σου. Μόλις το άκουσε αυτό ο Δαβίδ, σηκώθηκε, πήγε και έκανε ένα ωραίο μπάνιο, καθαρίστηκε από τη στάχτη και τα λοιπά. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να του ετοιμάσουν καλό τραπέζι και κάθισε και έφαγε. Άνοιξαν τα μάτια τους διάπλατα οι άνθρωποι, λέγοντας, τι περίεργη συμπεριφορά είναι αυτή, και τόλμησαν δειλά να τον ερωτήσουν, γιατί έτσι συμπεριφέρεται. και απήντησε ο Δαβίδ. Πενθούσα για τις αμαρτίες μου να μου χαρίσει ο Θεός το παιδί. Τώρα ο Θεός το πήρε. Δεν θα γυρίσει αυτό πίσω, εγώ θα πάω προς αυτό. Είναι κατατεθειμένο, παιδιά, αυτό μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπετε, όταν κανείς τοποθετηθεί σωστά μέσα στο θέμα του θανάτου. Και λέγει στη συνέχεια η Σοφία Σιράχ: «Μνήστηθη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σον. Θυμήσου», λέγει, «όπως ήλθε η κρίση του Θεού σε εκείνον, θα έρθει και σε σένα, και εσύ θα πεθάνεις. Ότι ούτω και το εμή χθες και εσύ σήμερον», σαν να σου λέγει ο πεθαμένος: «Σε μένα ήταν εχθές που πέθανα, σε σένα είναι σήμερα». Δηλαδή, με άλλα λόγια, και εσύ θα πεθάνεις. Έναν απάυση νεκρού κατάπαυσον το μνημόσυνον αυτού, και παρακλήθητη εν αυτό εν εξόδο πνεύματος αυτού. Όταν λέει κάποιος αναπαυθεί νεκρός, σταμάτα την λυπηρή του, λυπηρά ανάμνησή του. Θα τον θυμάσαι. Λέμε πολλές φορές, και να θυμάστε τη μητέρα σας, να θυμάστε τον πατέρα σας. Με ποια έννοια? Όχι της υπερβολικής λύπης. Εκείνη η ωραία γλυκιά μνήμη που μπορούμε να έχουμε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και έτσι παρηγορήσου αυτό το μεγάλο θέμα. Κλείνοντας, παιδιά, αυτήν την απορία, η οποία, όπως είδατε, μας κατηνάλωσε μισή ώρα, θα ήθελα ακόμα κάτι να σας συμπληρώσω. Έχουν πολύ την συνήθεια να μην εκκλησιάζονται όταν πενθούν. Είναι αυτόχρημα δαιμονική αυτή η συνήθεια. Εάν δεν πάμε στην εκκλησία, πού αλλού θα βρούμε την παρηγορία μας? Έτσι ο διάβολος μας βάζει μεγάλη λύπη στην καρδιά, μας κόβει από την εκκλησία, ακριβώς για να μην μας αφήσει περιθώρια να νιώσουμε το φως της Αναστάσεως του Χριστού και να παρηγορηθούμε. Παιδιά, στην εκκλησία θα πηγαίνουμε από την πρώτη στιγμή που ένα πρόσωπο προς φυλές μας έχει πεθάνει. Θα πηγαίνουμε ακόμη να ακούμε και το Λόγο του Θεού. Κόβονται πολλοί από το Λόγο του Θεού, από το κήρυγμα. Πάνε στο νεκροταφείο, ξέρετε τι κάνουν? Εδώ στη Λάρισα. Πηγαίνουν, σου λέει, πάω. Πώς πάει? Πάει πολύ πρωί, ξημερώματα, μόλις ανοίγει το νεκροταφείο. Φτιάχνουν το καντήλι εκεί του μνήματος. Ανάβουν ένα κεράκι στην εκκλησία, δεν έχει πάει ακόμα ούτε ο ιερεύς, ο νεοκόρος εκεί τακτοποιεί. Ανάβουν ένα κεράκι και σαν κλέφτες φεύγουν, κυρίως οι γυναίκες, για το σπίτι τους, για να μην τους δει πρόσωπο. Δηλαδή, και αν τους δει, θα τους παρεξηγήσει ότι τι. Διότι οι πενθούντες δεν πάνε στην εκκλησία, μόνο αυτοί που χαίρουν πάγουν στην εκκλησία. Αυτά τους εμπνέει ο διάβολος. Ακόμα δεν πρέπει να τρέχουμε στο νεκροταφείο, παιδιά, κάθε μέρα. Μπορεί κάποτε η μητέρα σας να σας στέλνει, αν δεν μπορεί εκείνη να πηγαίνει, εσάς στο νεκροταφείο να ανάψετε το κανδύλι. Δεν χρειάζεται. Κάπου-κάπου, αν θέλετε. Ακούστε, κάπου-κάπου. Ξέρετε γιατί ανάβουμε κανδύλι? Ή θυμιάζουμε από πάνω? Κυρίως το κανδύλι είναι προς τιμήν της εικόνας του Χριστού που αναπαύεται εις τον τάφον. Ούτε χρειάζεται ο νεκρός φως εκεί για να βλέπει, υπάρχει αυτή η αντίληψη, για να βλέπει, λέει, ο νεκρός εκεί να περπατάει. Ούτε θα βάζουμε 40 ημέρες νερό και φαΐ στο δωμάτιο που πέθανε για να κατεβαίνει η ψυχή. Ακούστε, δολολατρικά πράγματα και δοξασίες περίεργες και δαιμονικές διδασκαλίες. Κατεβαίνει η ψυχή να φάει και να πιει. Αυτά είναι πολύ ανόητα και επικινδύνως ανόητα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να πηγαίνουμε στο νεκροταφείο κάθε μέρα, ούτε να πηγαίνουμε εκεί και να οδυρώμεθα και να χτυπιόμαστε και να κλαίμε και να ξεφωνίζουμε. Κάποτε κανείς πηγαίνει στο νεκροταφείο και ακούει από κάποια γωνιά του νεκροταφείου φωνές και κλάματα. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Και τέλος, μην ξεχνάμε ότι η ψυχή του νεκρού δεν τριγυρνά ούτε γύρω από τον τάφο, ούτε γύρω από το σπίτι.